kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mas masamang panahon magpapatuloy sa ilang bahagi ng New South Wales at Queensland. Mga restriksyong kaugnay ng COVID-19 niluwagan sa South Australia at Queensland sa harap ng Kapaskuhan. At sa Pilipinas, mahigit na 9,000 tao ang gumaling sa COVID-19 na nagdala sa may impeksyon sa ilalim ng 200,000 tao. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, ang hilagang New South Wales at timog silangang Queensland ay naghahanda para sa mas masamang panahon habang ang isang mapanirang weather system ay nagdadala ng malaking pinsala sa lugar. Sinabi ng Bureau of Meteorology na ang kondisyon ay magpapatuloy na kung saan may malalakas na pag-ulan, nakakasirang hangin at mapanganib na alon sa karagatan. Naglagay ng babala sa baha sa Northern Rivers at Mid-North Coast ng New South Wales at para sa timog silangan ng Queensland mula sa Fraser Island hanggang sa hangganan ng New South Wales. Sinabi sa Sky News ni Deputy Commissioner ng State Emergency Service para sa New South Wales, Daniel Austin, na ilang babala ay ibinabana habang gumaganda ang kondisyon.
We're expecting to see some significant heavy rainfall probably from late this morning at this stage, although that has slowly been just sliding backwards. So we did expect to see that originally overnight last night. Very grateful that didn't eventuate. And we'll see what the rest of today brings. But rainfall total somewhere in the 100 mil is probably what's expected this afternoon at this stage.
Samantala, ang mga restriksyon sa coronavirus ay niluwagan na sa Queensland at South Australia sa tamang panahon bago magpasko. Ang mga taga-South Australia ay maaari ng magtipon ng hanggang 50 tao sa kanilang tahanan at umorder ng inumin habang nakatayo sa mga pub. Ang mga kasal, libing at pribadong at lisensyadong pagkaganapan ay papayagan hanggang 200 bisita, samantalang ang mga gyms at cinemas ay dagdagan ng kanilang kapasidad. Simula sa tanghali ngayong Lunes, ang mga dance floor ay ibabalik sa lahat ng lugar sa Queensland kasama ang mga pubs at nightclubs sa kondisyong susunod ang mga nagsasayaw sa 2 kwadradong metrong layo. Sa balitang Pilipinas, umabot na sa 9,269 ang bilang ng mga taong gumaling sa COVID-19 kahapon na nagdala sa kabuuang aktibong kaso sa 21,980, pahayag ng Department of Health. Ayon sa COVID-19 bulletin, nagkaroon ng 1,085 na bagong kaso na nagdala naman sa kabuuang bilang ng mga kaso na 449,400. Ang bilang ng mga aktibong kaso ay nasa 4.8% ng kabuuang bilang. Sa kabila nito, tatlo pang pagkamatay ang nagdala sa kabuuang bilang na 8,733 o 1.94% ng kabuuang bilang. Karamihan sa mga bagong kaso ay mula sa Quezon City na may 103, kasunod ng Rizal na may 46, Makati City na may 44, City of Manila na may 43 at Pasig City na may 39. Sa ibang balita mula Australia, ipinahayag ng gobyerno federal ang isang serye ng bagong hakbang ng suporta sa harap ng mid-year budget review ni Tresorero Joyce Frydenberg. Halos 3 bilyong dolyar ang nilaan para sa university research para suportahan ang 40,000 masters at PhD students sa susunod na taon. Ang suporta sa aviasyon ay pahahabain pagkatapos ng Pasko kasama ng mga summer holidays habang maraming Australiano ang nakatakdang ng maglakbay sa kahabaan ng Kapaskuhan. Sinabi din ng gobyerno na ang mabilisang suporta para sa oil refineries isang araw pagkatapos na hindi maimbitahan sa Global Climate Summit. At mahigit na 300 small business ang inalok ng grants para matulungang ibaba ang kanilang gastos sa kuryente sa pamamagitan ng mas epesyenteng gamit ng enerhiya. Samantala, sinabi naman ng mga ekonomista na ang kalagayan ng ekonomiya ng Australia ay nakatinging pataas. Pagkatapos ipahayag ni Tresorero Josh Frydenberg ang deficit-laden budget. Inilabas ng Deloitte Access Economics ang kanilang pinakahuling pagsusuri na nagsabing maganda ang ginawa ng ekonomiya na mabilis na nakabawi sa gitna ng mababang bilang ng COVID-19. Ayon sa ekonomistang Chris Richardson, ang bilang ng mga taong tumanggap ng job seeker wage subsidy ay bumaba ng mabilis at ang bilang ng mga walang trabaho ay nananatili sa 8%. Inaasahan ni Ginoong Richardson na makita ang 3 bilyong pagganda sa budget deficit sa taong pampinansyal na magbabawas sa kabuuang deficit sa $211 billion. Mula naman sa ibang bansa, nanatiling maingat ang mga pinunong British at European sa posibilidad ng isang kasunduan sa kalakal sa pagitan ng United Kingdom at European Union sa kabila ng pagsang-ayon na pahabain ang usapan sa likod ng deadline. Sinabi ni punong ministro Boris Johnson ng Britain na ang kanyang bansa at EU ay nananatiling magkahiwalay sa mahalagang issue kulang sa 3 linggo bago nakatakdang humiwalay ang Britain sa trading bloc. Samantala, nagbabala si Pangulong Charles Michael ng European Council na ang EU ay hindi papayag sa isang kasunduan anuman ang halaga nito sa pagdidiin na kailangang may magandang kasunduan para sa 27 kasaping bansa.
I think there's interest within the European Union to maintain with this country a close and friendly relationship. We have the same values, we have a largely shared history, and I believe that in a globalized world in which we live, it's important to have solid, predictable partners on whom we can count, and that's why the European Union wants to equally be a solid, reliable partner.
Sa ibang balita, ang mga taga-Germany ay magdaraos ng Pasko at bagong taon sa ilalim ng lockdown kasama ang mga bagong restriksyon na sisimulan sa Miyerkules, 16 ng buwan at tatagal hanggang 10 ng susunod na Enero. Lahat ng tindahan na nagbebenta ng hindi kailangang bagay at karamihan sa mga paaralan ay pawang sasarahan habang 5 tao lamang at sa 2 tahanan ang papayagang magkita sa kahabaan ng Kapaskuhan. Ang mga paputok at pagtitipon ay papawal din sa gabi ng bagong taon. Sinabi ni Chancellor Angela Merkel na ang kasalukuyang hakbang ay nabigong pigilan ang pagkalat ng COVID-19 pagkatapos magtala ang bansa ng mahigit na 20,000 ng bagong kaso kahapon Linggo.
Ziel bleibt.
The goal remains, and I would like to emphasize this here, being able to trace contacts again. That means we need a rate of 50 cases per 100,000 people per week, or lower. This all has an impact on the holidays. We know this, but we are forced to take action, and that is what we are now doing.
Sa Amerika, ang unang mga truck na may lamang COVID-19 vaccine para sa malawakang gamit sa bansa ay umalis na sa mga factory sa Michigan na kung saan ang mga kritikal na bakuna ay inaasahang tatapos sa pagkalat ng pandemya sa bansa. Ang mga kargada ng Pfizer-BioNTech vaccine ay nakatakdang magsimula sa pinakamalaking pagbabakuna sa kasaysayan ng Amerika habang ang coronavirus infections, hospitalization at pagkamatay ay umabot sa pinakamataas sa bansa. Aabot sa 3 milyong doses ang inaasahang ipapadala sa simula na kung saan ang prioridad ay mga healthcare workers at residente ng mga nursing homes. Mahigit na 16 milyong tao ang nagkaroon ng COVID-19 sa bansa habang halos 300,000 naman ang namatay. Sa balitang Formula 1, ang Dutchman na Max Verstappen ay nanalo para sa Red Bull sa season-ending Abu Dhabi Grand Prix. Ang 23 taong gulang ay nanguna sa bawat lap at natapos ng 15.9 seconds sa harap ni Valtteri Bottas ng Mercedes. Ang world champion Lewis Hamilton ay napunta sa 3rd pwesto para sa Mercedes kasabay ng pagsisi sa kanyang kalagayan pagkatapos gumaling sa COVID-19. Si Verstappen na natapos ang season sa 3rd pwesto sa likod ni Bottas sa overall standings ay nagsabi na naging maganda ang naganap na karera.
We had a good start. And from there on, it was just, of course, you look after the tires, but the car was having a really good balance and It was really enjoyable out there today. We did basically everything all right. And I think once you also start up front, you know, you can control the pace a bit more and it makes your life a bit easier.
Sa palitan ng salapi ngayong Lunes, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 36 na piso at 20 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 80 sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay tumaas muli sa 75.5 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, maaraw sa mga syudad ng Perth, 24 na degree, Melbourne, 32, at Hobart, 31. May bahagyang ulap naman sa Adelaide, 34, Canberra, 25, at Cairns, 33. Uulan naman sa mga syudad ng Wollongong, 22, Sydney, 25, Newcastle, 24, Brisbane, 28, at Darwin, 33. Samantalang sa Maynila, maaraw at maalinsangan, 31 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.